Саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 9-октябрь. Ыплас шайлоого нааразы болуп чыккан митингчилер милиция менен кагылышканда жабыркаган ондогон адам ооруканада жатат. Ал эми Аянтта каза болгон 19 жаштагы Үмүтбектин сөөгү кечээ жерге берилди.
Болгону 19 гана жашында болчу, күлгөндөй жаш убакта кетти.
Дүйнөлүк банк коронавирус пандемиясынан улам дүйнө жүзүндө жакырчылык күчөгөнүн айтып чыкты.
Жакырлардын катарына жаңы кошулган адамдардын коронавирус пандемиясына чейинки кедейлерден айырмасы бар.
Шайлоодон кийин турукташа албай жаткан абалга чыгармачыл адамдар дагы өз баасын берүүдө.
Талоон кылып бүлүнгөндөн бүлдүргү албагыла.
Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда. Турону мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктар топтому. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даяр. Бул тууралуу анын расмий сайтына бүгүн жарыяланган кайрылуусунда айтылат. Президент адегенде азыркы кырдаалды тез арада укуктук нукка салып, бардык мамлекеттик органдарды өкмөттү легалдуу статуска ээ кылуу керек деп эсептейт. Ошону менен катар Жээнбеков саясий тараптарды элде бөлүп жарбоого жана коомго бүлүк салбоого чакырды. Сооронбай Жээнбековго Орусиядан башпаанек берүү маселеси күн тартибинде жок. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Ал журналисттердин эгер кыргыз лидери өлкөдөн чыгып кетсе, Москва ага башпаанек береби деген суроосуна азыр бул тууралуу кеп жок деген гана жообун берди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ушул тапта Бишкекте экенин анын басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева Азаттыкка билдирген. Анын айтымында мамлекет башчы бул күндөрү эч жака кеткен эмес. Кечээ 8-октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы болуп жаткан Мыктыбек Абдылдаев Сооронбай Жээнбеков менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Айрым депутаттар аны кызматтан четтетүү процедурасын башташканын эскерткен. Өлкөбүз күтүү режиминде жашай албайт деп билдирген. Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Стамалиева ал биринчи кезекте өлкөдө түзүлгөн саясий кырдаалды укуктук нукка түшүрүү маселеси маанилүү болуп жатканын айтканын Азаттык радиосуна билдирди.
Албетте, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө азыр парламентте козголуп жаткан президентке импичмент көрсөтүү маселеси дагы айтылды. Бул боюнча Сооронбай Шарипович баса белгиледи. Азыр биринчи кезекте өлкөдө түзүлгөн саясий кырдаалды укуктук талаага алып келүү маселеси зарылдыгын айтты. Ошондон кийин спикер менен жана башка күчтөр менен отуруп маселелерди, бардык калган маселелерди талкуулоого даярдыгын баса белгиледи
деп билдирди Толгонай Стамалиева. Кыргызстанда өкмөт башчылык кызмат боюнча талашы дагы деле токтой элек. Кечээ өзүн премьер-министрмин деп атаган Садыр Жапаров өкмөт үйүнө кирип иштей баштаганын, бирок ага тоскоолдук жаратканын айтып, бул үчүн коопсуздук кеңешинин катчысы милдетин аткарып жаткан Өбүрбек Субаналиевди айыптады. Субаналиев Садыр Жапаровдун бул билдирүүсүнө комментарий берип, коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары мыйзамдуу түрдө туруктуулугу үчүн гана иштеп жатканын белгиледи жана премьер-министр Боронов арыз жазбаса кетпесе Садыр Жапаров кантип премьер болот деген суроону койду. Башка жаңылыктардан, өкмөт үйүндө өкмөт өз ишин улантууда. Кечээ вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөт мүчөлөрү менен онлайн жыйын куруп, бийлик эл алдындагы социалдык жоопкерчиликти толук тартышы керек экенин айтты. Мамлекеттик органдардын иши штаттык режимде уланып, кышкы жылуулук сезонуна байланыштуу иштер үзгүлтүккө учурабаш үчүн болгон аракет жасаларын билдирди. Ошондой эле жыйында пенсия, жөлөк пул өз маалында берилери айтылды. Европанын бир нече өлкөсүндө коронавирусу жугузгандар көбөйүүдө. Чехияда акыркы бир күндө 5,500 адамдан коронавирус табылды. Германияда 4,000 ашуун адамдан табылды. Италияда эпидемиологиялык абалды колдон чыгарбаш үчүн 7-октябрдан тартып көчөлөрдө беткап тагынуу талап кылына баштады. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты болуп америкалык акын Луиза Глюк табылды. Бул тууралуу Швед академиясы бейшембиде жарыялады. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн Ош Сүкөл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Сүкөл Нарын облустарында 8-13 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 12-17 градус. Бийик тоолуу райондордо -3, +2. Бишкек шаарында жаан-чачын жаашы ыктымал, абанын температурасы 11-13 градус. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми 5 октябрь түнү Бишкектеги Ала Тоо аянтындагы митингден кийин болгон башаламандыкта каза тапкан 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу Баткенде өзү туулган айылында жерге берилди. Үмүтбек кулак тундургучу жардыргыч жарылганда катуу жарат алып көз жумган, өзгөрүүнү талап кылып каза тапкан маркумдун жакындары саясатчылар кызматташып, негизги максатты унутушту дешет. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров шайлоо жыйынтыгына нааразылык акциясына жаштар менен милициянын тирешинде каза тапкан Үмүтбектин тажиясына катышып келди.
Үмүтбек 5-1 туугандын ортончусу, 9 класста аяктап Бишкектен лицейден окуган. Учурда Борбордогу тигүү цехтеринин биринде дизайнер болуп иштеп турган. Жаштайынан эле коомдук иштерге активдүү катышып, коомдогу болуп жаткан ар бир ишке саресеп салып, адилетсиздикке чыдай алчу эмес дешет жакындары. 5 октябрда жаштардын шайлоо жыйынтыгына нааразылык митингине катышуу үчүн аянтка келген. Эми болсо минтип жашы 40 ашкан апасын сыздатып, кулак тундуруучу жардыргыч жарылганда катуу жабыркап, ооруканага жетпей каза таап кете берди. Эми ким жоопкерчилик алат деп ойлойт апасы Атыргүл Жуматаева.
Болгону 19 гана жашында болчу. Күлгөндөй жаш убакта кетти, эчтекени көрбөй кетти бала. Жаш эле, жалын эле, өрт эле. Бар бушул ушул күнгө түш болду, бизди кыйнап кетти. Ата-энесини кыйнап кетти. Ата-энесини боздотуп кетти. Максаттары көп эле, кыялдары көп эле. Шайлоо мен башыма караңгы түндү салды го, энди ким жооп берет?
Үмүтбек өзү туулуп өскөн Лейлек райондагы Карабулак айылында жерге берилди. Маркум менен коштошуу зыйнатына эч кайсыл партиядан өкүлдөр катышкан жок. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мектептен окуткан мугалимдери катышып, эскерүү сөздөрүн айтып, эң кичүүсү 6 айлык 4-1 тууганы ата-энеси сыздап кала берди. Тууганы Таалай Жумалиев болсо, жаштардын өзгөрүү үчүн жасаган аракетинин арты эми минтип саясий оюндарга айланып, өлкөдө мыйзамдуулук, биримдик орнота албай жатышканына нааразы.
Кыргызстан үчүн күйбөсөм, Кыргызстан үчүн чындыкты айтпасам, ким айтат деп ошол жерде элек патриот болуш керек, бир турмушка бир жаралсыңбы деп ошондой өзүмдө ушундай ички духуну чыгара албай ал сезимин кетип калган экен да ал ошол эмеге. Акыйкатты алып келүү болгон да, кыргыз эли мисалы бай акыркы кезгелде бай керей болуп бөлүнүп калган. Ошол эмени биз бирин бирдей болушубуз керек да, бизди мисалы бай керейди бөлүнүш керек эмес. Анан бир уч эле байлар байы берип калган керейлер мисалы байлардын балдары чет мамлекеттерде окуса аларга уруксат мүмкүн алат, а керей экен алар ушундай билимдүү илимдүү балдар бир аларда каражат жок окуганга, ушул жерде туура эмес да. Мисалы мен ушундай нерселерди көрүп билип жүрүп анан чыкканы туура эле болду. Ошол үчүн мисалы муну адилеттүүлүк үчүн ошолордун катарында канча мисалы Үмүткө окшогон жигиттер да, андан башка бир топто жарадар болушту. Айла жок экен, эми үмүттөн ажырап турабыз, эми эмне дейбиз?
5 октябрда кайсыл бир эски саясий лидерлерден эмес, жаштар өзү адилетсиздикке, шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, аянтка чыгып, аягы башаламандыкка айланып кетти. Бирок жаштар аракети менен ишке ашкан саясий өзгөрүү натыйжасы эми минтип жаштар үнү угулбай, мурдагы саясатчылар кайрадан алдыга чыга калып, кызматташуу, мыйзамсыз иштер орун алып жатканын айткан маркумдун досу Жоомарт Арипов кайсыл бир күнү жаштар үнү угулуп, үмүт акталат, жашоого өзгөрүү келгенде үмүттүн атын унутуп калбасак экен дейт.
Лейлектин келечеги үчүн, Кыргызстандын жаштарынын келечеги үчүн ушул жерде кайтыш болду. Ал эч кандай партиялык же өзүнүн кызыкчылыгын үчүн барган жок. Мен досум Кыргызстан келечеги үчүн өлдү, жаштар үчүн өлдү. Өлүмү себепсиз калбаш үчүн жакшы бир жаштардан, мүмкүн болушунча жаштардан бир лидер чыгып, ошол жерде мен ишенем, бир күн жакшы жашоо келет, ошондо менин досум да эстешет. Үмүт деген бала Кыргызстан келечеги үчүн өлдү деп мен ошого ишенем.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Социалдык түйүндөрдө азыр бул окуядагы кызуу талкууланып, айрымдар 6 октябрга караган түндөгү окуяны үмүт революциясы деп ушул 19 жаштагы Үмүтбектин атынан атасакпы деген дагы сунуштар айтылып жатат. Кадырман угармандар, азаттыктын эфири уланууда. Азыр эми интернет сайттарда кандай макалалар жарыяланып жатат, баянга орун беребиз. Шайлоо Дүшеевде сөз.
АКПресс сайты. Тарых илимдердин кандидаты, кыргыз орус славян университетинин докторанты Бахтияр Игамбердиевдин 2020 жылдагы октябрь революциясы Кыргызстандын мындан ары жашап кетиши үчүн бийликти легитимдештирүү жана абалды турукташтыруу керек деген макаласын басты. Автор акыркы жылдары биздин мамлекет Кокон хандыгына көбүрөөк окшоп калганын, элдин, мамлекеттин деңгээлиндеги маселелер хандын айланасындагылар менен гана чечилип, калктын көйгөй менен арыз муңу бийлик кошоматчы жагымпоздордун жан багуучу ашканасына айланганын, чындыкты айткандардын сөзүн укмак тургай тыңшап коймой адаттын үзүмбилемдигинин күн сайын күчөшү жайылып олтуруп, акыры эл массасынын көтөрүлүп чыгышына алып келгенин белгиледи. Мунун дүрт этип оталып кетишине шайлоодогу добуштардын көз көрүнөө бурмаланышы, элди Бишкектен 200-500 чакырым алыс жерде жайгашкан шайлоо участокторуна автобустар менен жалдап ташымай түстөн түс себеп болгонун, 5 октябрдын ортосунда эле Ала Тоо аянтында 3000-5000 киши чогулуп турганда президент элдин шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу талабын укмак санга салып, адаттагы шалаакы мамилеси менен же ары же бери кылбай үнсүз олтуруп алганын, анан андан кийин талкаланган идишти жамай албагандай эле баары көзөмөлдөн чыгып кеткенин эске салды. Ар бир иштин жакшы жагы да болоруна токтолгон тарыхчы Кыргызстан баарын кайра ак барактан баштаганы калганын, эл менен бийликтин ортосунда тең салмак түзүлмөйүн, бийликке келгендерге эл кул эмес, элге бийликке келгендер кул экендигин билиш үчүн анча деле мээнин кереги жоктугун, бирок байыртан бери айтылып келаткан революцияны фанаттар жасайт, бирок анын үзүрүн шылуундар көрөт деген накыл кеп дагы бир ирет кайталанганы калганын, президент Жээнбеков, мурдагы премьер министр Сапар Исаков, премьер министр болууга талапкер болуп жаткан Жапаров, Оштун мурдагы мэри Мырзакматов ойлонууга убакыт кыскалыгын, өлкө тез арада мыйзам алкагына кайтып киришин, антпесе кылмыш дүйнөсүнүн үстөмдүгү күчөп келатканын, керемет Кыргызстан, эр жүрөк, айкөл, чыдамкай кыргыз эли бейкүнөө жарандык согуштун отунда калууга акысы жоктугун жазды. Автор ошону менен бирге эле мамлекет менен элдин мүлкүн талап тоногусу келип турган кылмыштуу топтордон шаарыбызды сакташ үчүн өз ыктыярлары менен күзөткө чыгышкан жаштардын кошуунуна ыраазылыгын билдирүү менен буга чейинки 2 революция жазында болгонун, бул жолкусу суук түшүп келаткан күздө болуп жатканын, алдыда кыш келе жатканын, жаңы эле пандемиядан баш көтөргөн элди азапка салбай өлкөнү тез арада турукташтыруу зарыл экендигин жазып чыкты. 24kg сайтындагы чакан маалымат улуттук коопсуздук комитети коомдук саясий абалды тополоңго айланткысы келгендер аеосуз токтотулат деген ат менен жарык көрдү. Анда коопсуздук кеңешинин катчысынын милдетин аткаруучу жана күч түзүмдөрү менен укук коргоо органдарынын координатору Өмүрбек Субаналиевдин төрагалыгы астында коомдук саясий абалды турукташтыруу боюнча коопсуздук кеңешинин, улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин, бардык күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышкан жыйын өтүп, жыйындын катышуучулары Кыргызстандагы 5 октябрда болгон окуяларга байланыштуу коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуунун жолдору жөнүндө деген ат менен протокол кабыл алышканын, стратегиялык жана башка объекттер күчөтүлгөн жагдайда көзөмөлдөнөрүн, абалды чайкагысы, шаарды тополоң тоскоол кылгысы келгендер аеосуз жазаланаарын, улуттук коопсуздук комитети аймактар аралык козутуу иштерин жүргүзүп, сепаратисттик улуттар аралык жаңжалга от койгусу келгендерди тез арада аныктап табууга милдеттендирилди. Садыр Жапаров өзүнүн коргоп жүргөн адамдарына кайрылып, президент Сооронбай Жээнбеков өз каалоосу менен отставкага кетээрин бир депутат аркылуу билдиргенин, ал болсо бул деген абдан ылдам жана тынч жол, өлкөдө тартип болуш үчүн ушундай кылуу керек, эгер биз азыр тынч жолго түшпөсөк эмне болуп кетээрин айта албайм окуус ошондой болуп келсе жоопкерчилик айрым саясатчылардын мойнунда болот деп айтты Садыр Жапаров деп жазды. Вести КЖ сайты бүгүн Алмасбек Атамбаев митингде сүйлөйт деген кабар жарыялап, анда жыйын медиа форум имаратынын алдында өтө тургандыгын. Экс-президент Алмасбек Атамбаев өлкөдөгү абал боюнча өз позициясын билдирерин анын кеңешчиси Кундуз Жолдубаева кабарлады.
Шалөөкө Дүшеевтен интернет басылмалар боюнча баян болду. Азаттыктын эфир уланууда азыр айрым соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даяр экендигин билдирди. Кыргызстанда өкмөт башчылык кызмат боюнча талаш дагы деле токтой элек. Ал эми өкмөт өз ишин улантууда. Кечээ вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөт мүчөлөрү менен жыйын курду. Жыйында пенсия, жөлөк пул өз маалында берилери айтылды. Европанын бир нече өлкөсүндө коронавирус жугузгандар көбөйүүдө. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты болуп америкалык акын Луиза Глюк табылды. Коронавирус пандемиясынан улам дүйнө жүзүндө жакырчылыктын деңгээли соңку 20 жылдын ичинде биринчи жолу жогорулаганы турат. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын жаңы баяндамасында айтылат. Ага ылайык, быйыл күнүнө 2 долларга жетпеген акчага күн көргөн адамдардын саны 115 миллионго чейин көбөйүшү мүмкүн. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Коронавирус пандемиясы ансыз да дүйнөнүн булун бурчундагы ар кыл жаңжалдардан жана климаттын өзгөрүшүнөн улам оңой менен азайбай жаткан жакырлардын катарын ого бетер калыңдатып койду. Дүйнөлүк банктын жакырчылык жана жалпы бакубаттуулук аттуу жаңы баяндамасына ылайык, быйыл дүйнө жүзүндөгү өтө жакыр катмарга дагы 115 миллиондой адам кошулушу мүмкүн. Бул дүйнө калкынын 1.4% дегенди билдирет. 2021 жылы андай адамдардын жалпы саны 155 миллионго көбөйүшү ыктымал. Дүйнөлүк банктын маалыматына ылайык, күнүнө 1 доллар 90 центке күн көргөн адамдар өтө жакыр деп саналат. Эгер быйылкы жормол ырастала турган болсо, анда дүйнөдө жакырчылыктын деңгээли 1998 жылдан бери биринчи жолу жогорулаган болот. 20 жыл мурда Азиядагы финансылык кризистен бери дүйнөдө жакырлардын саны азайып бара жаткан эле. Баяндамага ылайык, колунда жоктордун катарына жаңы кошулган адамдардын көбү жакыр өлкөлөргө туура келет. Мурда өтө жакыр катмар көбүнесе айыл жергесинде жашаса, быйыл жакырчылык шаардыктарда да тоорп турат.
These new poor look a little bit different from the existing.
Жакырлардын катарына жаңы кошулган адамдардын коронавирус пандемиясына чейинки кедейлерден айырмасы бар. Алар мурдагылардан билимдүүрөк. Адаттагыдай айыл эмес шаар жергесинде жашашат. Кызмат көрсөтүү жана курулуш тармактарында иштешет. Мындай маалымат өкмөттөргө жакырчылык менен күрөшүү саясатын иштеп чыгууга жардам берет.
Деди Дүйнөлүк банктын жакырчылык тармагын тейлеген жетекчиси Каролина Санчес Парамо. 2017 жылы дүйнөнүн 7 миллиард 800 миллиондой калкынын 9.2% өтө жакыр деп эсептелген. Дүйнөлүк банк 2020 жылы бул көрсөткүчтү 7.9%, ал эми 2030 жылы дээрлик 3% чейин төмөндөтүүнү пландаган. Бирок коронавирус пандемиясынан улам быйыл өтө жакыр адамдардын саны тескерисинче көбөйүп, дүйнө калкынын 9.4 же 9.1% түзүп калышы мүмкүн. Дүйнөлүк уюм эгер өкмөттөр тиешелүү чараларды кабыл албаса, байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым ого бетер күчөй турганын, коомдун аялуу катмардын болочок кризистерге туруштук берүү мүмкүнчүлүгү ого бетер азаярын эскертти. Мындан тышкары Дүйнөлүк банк Европа жана Борбор Азиядагы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү быйыл 2008 жылдан берки эң оор рецессия күтүп турганын билдирди. Маалыматка ылайык, быйыл бул өрөөндөгү өлкөлөрдүн экономикасында жалпысынан 4.4% төмөндөө болот. Мындай жагдай чөлкөмдө күнүнө 3 доллар 20 центке күн көргөн жакыр адамдардын санын 2.2 миллионго көбөйтүп коет. Алардын 1.5 же 2 миллиондою Борбор Азияга туура келет. Буга чейин эл аралык валюта фонду да быйыл коронавирустан улам сооданын солгундашы, бизнестин токтогону, дүйнөлүк экономиканы 5% чейин төмөндөтүп коерун эскерткен. ЭВФтин баяндамасында Кыргызстан пандемия экономикасына кыйла соққу урган мамлекеттердин катарынан орун алган. Ага ылайык, быйыл өлкөнүн ички дүң жыйымы 4% чейин төмөндөшү мүмкүн. Бул Борбор Азиядагы эң начар көрсөткүч. Коронавирус пандемиясынан улам дүйнөлүк экономика төмөндөп, жакырлардын катары калыңдап жатканда, чириген байлардын байлыгы тескерисинче көбөйүп жатканы маалым болду. Швейцариядагы UBS банкынын жаңы баяндамасына ылайык, апрель-август айларында дүйнөдөгү миллиардерлердин жалпы байлыгы 27.5% көбөйүп, 10 триллион доллардан ашкан. Бул тарыхтагы эң жогорку чек. 2017 жылы бул чек 8 триллион 900 миллиард долларды түзүп турган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ал эми Орусияда коронавирус жугузгандар кескин көбөйүп, пандемия күч алган май айындагы көрсөткүчтөргө жетип баратат. Бийлик вирустун экинчи толкуну деп атабаганы менен, жер жерлерде эпидемиологиялык чаралар күчөтүлүүдө, дейт Орусиядагы кабарчыбыз Алазат Жаныбек кызы.
Орусияда коронавирус 3 күндөн бери кеминде 11 миңден ашуун адамда аныкталууда. Жалпы өлкөдө илдетти жугузгандар 1,260,000 ашып, расмий 22,000 адам өлүмү катталды. Роспотребнадзор мекемесинин башчысы Анна Попова 60 аймакта эпидемиологиялык абал курчуп баратканын билдирди. Анын айтымында ооруга чалдыккандардын көбү 30-49 жаш курактагылар. Бул эпид процесстин уландысы. Вирус жаңы, вирустар үчүн мындай мөөнөт абдан аз. Бүтүндөй дүйнөнү каптап, бардык сезондордон өтмөйүнчө канчанчы толкун экенин айтууга мүмкүн эмес деген Попова, орусиялыктар эң жөнөкөй талаптарды аткарбаса катаал чаралар киргизилерин эскертти. Бейшембиге карата коронавирустан 55 адам каза тапкан Москвада коомдук жайларда беткап кийбеген адамдарга айыппул чигерип, өкмөттүк кызматкерлерди аралыктан иштөөгө өткөрүп, массалык иш-чаралар токтотулууда. Мэр Сергей Собянин жумуш берүүчүлөрдөн 30% жумушчуларын аралыктан иштөөгө өткөрүүнү талап кылып жатат. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Пусков өлкөдө карантин киргизүү маселеси көтөрүлбөгөнүн айтып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аймактарда абалга жараша чара көрүшөрүн билдирди. Ал арада Коммерсант гезити аймактардагы бийлик өкүлдөрү менен окурмандарынын кайрылууларына шилтеме жасап, жер жерлерде ооруканаларда оорулууларга орун, доктурлар менен медициналык аппараттардын жетишсиздиги тууралуу жазып чыкты. Орусия жалпы көрсөткүч боюнча АКШ, Индия жана Бразилиядан кийинки орунда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде дүйнөдө илдетке чалдыккандар 36,000,000 ашып, 1,000,000 көп киши илдеттен көз жумду. Европа өлкөлөрүндө да коронавирус кайрадан жаңы күч менен жайылууда. Чехияда акыркы бир күндө 5,000,000 ашуун адамда вирус табылды. Мындай сан 10,000,000 калк жашаган өлкө үчүн рекорддук көрсөткүч. Ал эми Германияда болсо бир күндө 4,000 адам вирус жугузуп алган. Бул өлкөнүн бийлиги бул көрүнүштү көзөмөлдөө кыйын болуп жатканын эскерткен. Италияда эпидемиологиялык абалды колдон чыгарбаш үчүн 7-октябрдан тартып күчүлөрдө беткап тагынуу талап кылына баштады. Мындай эрежени сактабагандарга 1,000 евро айыппул каралган. Августтан тартып вирус жугузгандар көбөйө баштаган бул өлкөнүн премьер-министри Джузеппе Конте мындай чечим коронавируска байланыштуу абалды көзөмөлдөш үчүн кабыл алынганын түшүндүрдү. Кыргызстанда өткөн күнү коронавирус 245 адамда жаңы катталды. 4 киши каза болду. Ооругандардын көбү Бишкек менен Ош шаарларында. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов Кабар маалымат агенттигинде басма сөз жыйынын өткөрүп, өлкөдө акыркы күндөрү күчөгөн башаламандыктын кесепетинен адамдар облустардан шаарга келип-келип, коронавирус тез жайылып баратканын билдирди. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Бишкекте талоончулук болушу мүмкүн деген коркунучтан улам бир нече күндөн бери түнкүсүн ыктыярдуу элдик кошуундар иштеп жатат. Алар тууралуу Айкөл Нурланбек уулунун баянын угалы.
Биздин Бишкек ыктыярчылар тобу шаарды мародерчулардан коргоо штабынын алдына чогулуп башташты. Алар атайын ыктыярчылар түзгөн телеграмдан Бишкекте белгисиз адамдар түндө бир нече ири соода борборлорун жана башка жайларды тоной тургандарын угушуп, аларга каршылык көрсөтүүгө топтолуп жатышат.
Өзүңөр көрүп атасыңарбы, дүйнө жүзү Кыргызстанды карап турат. Туурабы? Революция болду. Анан давайте цивилный эл катары ушу мародерстого допускать этпей, мушташпай, сөгүнбөй, сагынбай, нормальный бүтүрөлүк. Ии балдарга деле түшүндүрөлүк. Ачка болсо тамак ашын берелик, туурабы?
Жарандык активист Урмат Насыкулов жетектеген биздин Бишкек элдик кошууну ушуну менен экинчи түнү 3,000 чукул ыктыярчы менен шаардагы муниципалдык жана мамлекеттик ишканаларда кафе, ресторан, соода борборлорун кайтарып жатышат.
Чагымчылдар группасы аракет кылганда, мисалы биз өкмөттүн да терезесин чагып баштаганда ушундай балдар менен барып түшүндүрүп, эй, бул бирөөнүкү эмес, бул биздин кыргыз элдики, өзүбүз салык аркылуу төлөйбүз, эртең ушул өкмөткө башка адам келип иштейт, талкалабагыла, сындырбагыла, анан революцияңар болбойт экен, кыргыз эли ушундай жапай эл экен деп айтышат, деп кичине сактап токтотуп калдык да.
Урмат Насыкулов саясий максатты көздөгөн партиялардын талапкерлерине нааразы. Анын айтымында өлкөдөгү башаламандыктарды дал ошол партиялардын тарапташтары күчөтүп жатат. Азыр абалды турукташтыруу үчүн партия лидерлери тарапташтарына чукул кайрылуу жасап, таркатууга аракет кылышы керек деп кошумчалады. Элдик кошуундун негизги бөлүгүн 20-25 жаш курагындагы улан кыздар түзөт. Арасында бир кыз, бир уулу менен чыккан Жипареже да бар.
Уулум келген 16 жашта, кызым студент 4-чү курс. Элдерде ушундай бүт үгүттөп, чакырып ушундай келгиле жардам берели. Биз деген элбиз да, эл болгондон кийин кайра элге жардам бериш керек. Башаламандыкка жол бербешибиз керек. Мародёрствого талаптоного жол бербешибиз керек. Элдикин эл өзү сактап калыш керек. Эч кандай бизде элдин өзүнө зыян келтире турган эчтеке жасабасыбыз керек. Элдин баары түшүнүп калды азырчы.
Эмне иш кылып атасыңар эмне?
Кечээки ызычуулардан кийин ушул келип тынчытуу максатында эле андан ары уланып кетпесин деп элди баарыбыз ынтымакта болууга азыркы көрүп жатабыз. Кырдаалда баардыгы эле ар кайсы күчтөр ошол бөлүп анан разделяй властвуй деген нерсеге алып келатышат, бирок ага биз жол бербешибиз керек азыр. Бул жерде көздөгөн максат ошол эле, тынчтык эле.
Кыргызстандагы соңку саясий окуяларга чыгармачыл адамдар да кайдыгер карап тура алышкан жок. Алар өлкөнүн абалын ырга айланышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан айтып берет.
Эл башчылар эл катып ойлосо экен, эсиришип намысын жойбоз экен. Эл толкуду, эрендер түз жол башта, эрегиштен эрилөт болбосо экен. Калк башчылар калк камын ойлосо экен, кан төгүлүп намысын жойбосо экен. Калк толкуду, камбылдар түз жол башта, кагылыштан кан өлөт болбосо экен.
Бул саптар жаштар арасында юмордук жанрдагы ырлары менен таанымал жаш акын Мирлан Алтымыш уулунун калемине таандык. Мирлан мыкчыгерлер бири бирин укпай, эл деп коюшуп өз билгендерин жасап жатышкандыгын ыр саптарында баса белгилеп, аларды өлкөнүн тагдыры үчүн бир болушу керектигине чакырды.
Бир болгула намыстан тайбагыла, бүтөлбөштүр кемтигин талоон кылып бүлүнгөндөн бүлдүргү албагыла. Кан Манастын урпагы бакыл белең, кан таламай кылгандай капыр белең, ийнесин да сындырбай ата журттун иш кылгыла мыктылар акыл менен.
Ал бул кайрылуусунда жалпы элди, лидерлерди ынтымактыкка, сабырдуулукка үндөдү. Башка акындар да мекендин тагдырына күйүп, насаат, сунуш, чакырык, ызага толгон каардуу ырларды, сөздөрдү жазышууда. Акын Садырбек Турдубек уулу кыргызды бөлүнбөөгө, бабалардан калган ыйык мекенибизди сактап калууга чакырык таштады.
Көп желектер чырмалышкан көп көйгөй, көсөмдөрү көчтөн кача көчкөндөй, биригишпей бир желектин астына бирин бири чаап турат өткөрбөй. Бүт кыргызда болсо жалкы бир желек, бийик болуп ошол желек күндөбөт, түрдүү байрак көтөргөндөр өспөстүр, түп көтөрчү мүдөөлөрү миң бөлөк.
Ал эми алыскы элетте жашаган акын Шабдан Сулайманов кыргыз элинин түптүүлүгүн ырга салды. Ал чыгармасынын аягында Айкөл түптүү элде жасакер кошоматчылардын көбөйгөнүнө жаны кейигенин билдирди.
Жок эле жолоюңда жасалмалык, жол таппай кеттиң неге касаңданып, түйдөктөй бир түйүлүп кайсыл күнү түшөсүң өзнугуңа качан барып. Аңызды басканыңды кара туман, арылбай кайдыгерлик жаратынан, дүңгүрөп аш тоюбуз өткөн менен дүйнөбүз ташбор болуп барат улам. Түгөнүп турса бирөө арам жылып, түлкүдөй кай бирөөлөр амал кылып, жүгүрүп турган менен көрө катын, жүрөктү каптап барат караңгылык. Жалган сөз жанып турат шумдук бүгүн, жарбас акча берсе сындык бүгүн, көпөстөр көзгөрүнө алдап турса көтөрүш кыйын экен чындык жүгүн. Жетишет сатылганың, төлөнгөнүң, жеңиш жол карыз болбой жөнөлгөнүң, чыкчы бир курчап турган кул сезимден чын болсо кыргыз болуп төрөлгөнүң.
Социалдык тармактарда өнөр адамдары өлкөбүзгө тынчтык керек аттуу акция уюштуруп, элге, бийлик өкүлдөрүнө, жаш лидерлерге видео кайрылууларын жасашууда. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 9 октябрь жума күнкү эртең мененки программалардын кезектеги 30 минуталык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Биздин эфирде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Мындан тышкары бардык социалдык түйүндөрдөн дагы бизди таап уксаңыз, көрсөңүз болот, пикириңизди да калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 9 октябрь. Кыргызстанда болуп жаткан соңку саясий окуялар өлкөнүн экономикасына кандай таасирин тийгизип жатат, кесепети кандай болушу мүмкүн? Азаттык талдоочулар менен, адистер менен мына ушул маселенин тегерегинде арай көз чарай талкуусун өткөрдү. Алдыдагы жарым саатта ошол талкуунун кайталуусун сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Сага чейин алды менен соңку жаңылыктарды тааныштыра кетейин. Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даяр. Бул тууралуу анын расмий сайтына бүгүн жарыяланган кайрылуусунда айтылат. Президент адегенде азыркы кырдаалды тез арада укуктук нукка салып, бардык мамлекеттик органдарды өкмөттү легалдуу статуска ээ кылуу керек деп эсептейт. Ошону менен катар Жээнбеков саясий тараптарды элди бөлүп жарбоого жана коомго бөлүк салбоого чакырды. Кыргызстанда өкмөт башчылык кызмат боюнча талаш дагы деле токтой элек. Кечээ өзүн премьер-министрмин деп атаган Садыр Жапаров өкмөт үйүнө кирип иштей баштаганын, бирок ага тоскоолдук жаратып жатышканын, күзөтчүлөрүн четтетип, машиналарын алып коюшканын, өкмөт үйүнүн алдында чогулуп турган тарапташтарынын алдында чыгып сүйлөгөн сөзүндө айтты. Бул үчүн ал Коопсуздук кеңешинин катчысы милдетин аткарып жаткан Өмүрбек Субаналиевди айыптады. Субаналиев Садыр Жапаровдун бул билдирүүсүнө комментарий берип, Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары мыйзамдуу түрдө туруктуулугу үчүн гана иштеп жатканын белгиледи жана премьер-министр Боронов арыз жазбаса, кетпесе Садыр Жапаров кантип премьер болот, Ак үйдө премьер-министр болом деген дагы 3-4 киши жүрөт деп Азаттыкка жооп берди. Жапаровду премьер-министр болду деп Жогорку кеңештин айрым депутаттары Достук мейманканасында 6 октябрда өткөн жыйында жарыялашкан, бирок ал жыйындын өзү канчалык мыйзамдуу болгон деген суроо дагы деле ачык бойдон калууда, себеби кворум болгонбу, жокпу, ар кандай маалыматтар айтылып жатат. Андан бери премьер-министрликке Республика партиясы Өмүрбек Бабановду, Реформа Клара Сооронкулованы, Бирбол Алтынбек Сулаймановду, Атамекен Тилек Токтогазиевди сунуштап жаткандыгы айтылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Өмүрбек Субаналиев Коопсуздук кеңешинин катчысынын милдетин аткарып жатканын расмий маалымдады. Субаналиев ал арада расмий адам катары Субаналиевди таанып, Орусия жана Казакстан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников Субаналиев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, өлкөдө кырдаалды турукташтырууда өзүнүн колдоосун билдирген. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Касым Масимовда телефон аркылуу сүйлөшүп, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, терроризмге жана кылмыштуу топторго каршы күрөшүү багытындагы кызматташтыкты талкуулады. Ал эми өкмөт өз ишин улантууда. Кечээ вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөт мүчөлөрү менен жыйын куруп, бийлик эл алдындагы социалдык жоопкерчиликти толук тартышы керек экендигин айтты. Мамлекет органдарынын иши штаттык режимде уланып, кышкы жылуулук сезонуна байланыштуу иштер үзгүлтүккө учурабаш үчүн болгон аракет жасаларын билдирди. Жыйында пенсия жөлөк пул өз маалында берилери айтылды. Европанын бир нече өлкөсүндө коронавирус жугузгандар көбөйүүдө. Чехияда акыркы бир күндө 5,5 миңдей адамдан вирус табылды. Мындай сан 10 миллион калк жашаган өлкө үчүн рекорддук көрсөткүч. Ал эми Германияда 4 миңден ашуун адам вирус жугузуп алган. Бул өлкөнүн бийлиги бул көрүнүштү көзөмөлдөө кыйын болуп жатканын эскерткен. Италияда эпидемиологиялык абалды колдон чыгарбаш үчүн 7 октябрдан тартып көчөлөрдө бет кап тагынуу талап кылына баштады. Мындай эрежени сактабагандарга 1,000 евролук айыппул каралган. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты болуп америкалык акын Луиза Глюк табылды. Бул тууралуу Швед академиясы бейшембиде жарыялады. 77 жаштагы Глюк Нью-Йоркто туулуп өскөн, учурда Йель университетинин англис тили боюнча профессору. Ал 1968 жылы Тун бала аттуу ырлар жыйнагы менен атактуу болгон. Ал ырлардан жана эсселерден турган 12 китеп чыгарган. Алардын бири үчүн Пулитцер сыйлыгына татыктуу болгон. Нобель сыйлыгынын сыякысы быйыл 10 миллион швед кронун же 1 миллион долларды түздү. Акыркы кабарлардын айрымдары мына ушулар. Дагы башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг жаңылыктар деген бөлүм башкы бетте турат. Кыргызстанда азыркы акыркы күндөрү болуп жаткан саясий окуялар, бийлик үчүн уланып жаткан күрөш өлкө экономикасына кандай таасирин тийгизип жатат? Кирешелүү ири ишканаларды басып алуу кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Банк системасындагы чектөөлөр натыйжа береби? Өкмөт бюджеттик милдеттемелерин аткара алабы деген суроолор коомчулуктун талкуусунда болууда. Арай көз чарай берүүбүздө азаттыктан ушул жана башка маселелерди кеп кылдык. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Бул программага Кыргыз концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмил Үмөтәлиев, экономика боюнча серепчилер Аскар Сыдыков, Кубанч Уроев жана Кайрат Итибаев катышты.
Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер. Менин биринчи суроом баардыгыңыздарга бирдей болмокчу. Мына жалпы коомчулугубуз күбө болуп катышып жаткан, баарыбызды тынчсыздандырып жаткан шайлоодон кийинки саясий окуялар, бийлик үчүн болгон күрөштөр, көчөдөгү саясий акциялардын көрүнүштөрдүн өзү кыргыз экономикасына кандай таасирлерди тийгизип жатат деген суроо да. Эми мырза, сөздү сизден баштасак.
Эми чоң эреже бузулбадыбы? Шайлоо мезгилиндеги мамлекетке орнотулуп берилген элдин ишеничине, үмүтүнө жооп бербей калып ошо шайлоо мезгилиндеги эрежелер бузулуп, анын аркасынан эл нааразычылыгын көрсөтүп атат. Эл азыр ошол эрежелердин ордуна келишин талап кылып атат. Ишеничтен чыккан жетекчилердин бардыгын кетүүсүн суранып, өтүнүп же болбосо доомат кылып каршылыгын көрсөтүп, анын ордуна жаңы ишеничке ээ болгон күчтөрдү топтогонго протесттерин токтото элек. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө эң маанилүү нерседен баш тартып турабыз. Бул элдин добушчулардын, салык төлөөчүлөрдүн мамлекет жетекчилерине болгон ишеничинин урап кетиши. Калган нерселердин баардыгы бул натыйжа. Эң негизгиси бул ишенич. Ишенич жок жерден баардык нерсе урайт. Мунун аркасында ошо элдин ишеничи орномоюнча кандай иш болбосун баардыгы элге зыян жана коркунучтуу.
Ошол зыяндын сиз кесепетин айта аласызбы? Шайлоого байланышкан бүгүнкү процесс кандай эмелер, кесепеттерди алып келүүдө?
Бүгүнкү процессте
экономикага тийгизген таасирин айтып атабыз.
Экономикага тийгизген таасири бүгүнкү күндүк таасирлери терс. Бирок мындан чоң таасири бар. Эгерде биздин мамлекет эл ишенгендей, эл үмүттөнгөндөй нукка бурулбаса жана ишеничтүү жетекчилерине ээ болбосо, мындан дагы оор жоготуулар болот. Бүт эл үчүн, бүт өлкө үчүн. Ошон үчүн азыр элдин күрөшүүсү бул гана бүгүнкү күндүк жоготуулар жөнүндө эмес, же бир айлык жоготуу жөнүндө эмес. Бул келечектин же өнүгүүсү, же болбосо узак мөөнөткө жоготуусу жөнүндө. Мамлекет азыркы болуп аткан мамлекет жетекчилери кайсы нукка буруп кетет элдин турмушун? Түндүк Кореяга окшогон турмушка буруп салабы, же болбосо Түштүк Кореяга окшогон багытка ээрчите алабы? Ошондуктан бул кылымдын тандоосу болуп калышы мүмкүн.
Комурза, кайсы нукка баратабыз? Эмил мырза айткандай, азыр бүгүнкү кырдаал биз кайда жетелеп атат? Экономикага байланыштырып айтсакчы,
бул жыл башталар менен эле пандемиядан башталды. Биринчиден. Экинчиден биздин мен айтар элем, экономикадагы мамлекеттик бюджеттеги чоң жоготууларга болду, учурап жаткан. Азыр баягы процесстер баягы өз нугу менен кетип бараткан. Эми мен дагы Эмил мырза менен бир жагынан караганда бүгүнкү болуп аткан саясий процесстер Бул мыйзам ченемдүү коомдук саясий процесс болуп атат да. Анан бүгүн айтып кетишибиз керек, бул деген ушул баягы конфликт поколений деп коет го. Мындай карап көрсөңүздөр, 2000-чи жылы төрөлгөн бала 2000-чи жыл кечеге эле күн болчу, бүгүн 20 жашка келип калды. Биздин коомубуздун структурасы бир топ өзгөрдү. Азыр биздин коомубуздун структурасында ушул 2000-чи жылдан бери баягы жаңы мындай мобилдүү жаштар чоңоюп келатат да. Эми ошол жаштар бүгүнкү күндөгү баягы эски система менен жашагысы келбей жатат. Бүгүн коомдун талабы ошол жаңы системада, жаңы мындай эмне десек, тенденциялар менен жашайык, эскичи баягы кошоматчылык тигиндей мындай системаны кетирейик деп атат да. Эгерде чындыгында мен Эмил мырза менен эмне менен кошулам, эгерде биз ушул коомдун талабы орундалып ушул системаны түзөп кете турган болсок, анда биздин экономикага бүгүнкү болуп жаткан процесстин таасири жакынкы 5-10-20 жылда албетте 10 эселеп пайда алып келет да. Албетте биз бул биринчи революция эмес. Биз мындай тажрыйба алдык, биринчисинен да, экинчисинен да. Мына үчүнчү революцияда бизде мындай танап талап тоноочулук баягы объектилерде шаарда, Бишкек шаарында кескин болгон жок деп айтсак болот. Эмне себептен? Анткен себеби элдин тажрыйбасы болуп калды да. Кайсыл жерди коргош керек, кантип коргонуш керек, элдин аң сезими өсүп калды болуп калып атат да. Анан мен айтар элем, албетте биздин экономикада эми жоготуулар болуп атат. Мисалы азыр Бишкек шаарында банктар иштебей жатат. Элдер жок дегенде өзүнүн счетунан акчасын да ала албай жатат да маселе. Албетте бул мисалы пандемияда биз 6 айлык жоготууга дуушар болдук да. Эми макроэкономикалык тенденциялардан айтсак, бүгүнкү күндө ушул пандемия башталганда мен мисалы Улуттук банктын саясатын айткым келет да. Маселен бизде жылдын башында биздин акча массабыз, циркуляцияда жүргөн масса 115 миллиарддын тегереги болчу сом. Бизге тыштан келген донорлордун акчасы келди, ал акча өкмөткө келди, бирок Улуттук банктын счетундагы счетко түштү. Ошол счеттон биздин Улуттук банк негизи эмне кылды? Бүгүнкү күндө бизде циркуляцияда жүргөн денежный база ошол 144 миллиард сомду түздү. Демек бир 30 миллиарддан көп акчаны Улуттук банк өкмөткө берип, өкмөт аркылуу биз бюджет аркылуу эмне кылдык? Тараттык. Бүгүнкү кезде көрүп атасыңар, бизде баалар кескин өсүп жатат. Бул деген ошол Улуттук банктын ошондой баш аламандык саясатынан келген нерсе. Улуттук валюта түшө баштады, дүйнөлүк тенденция келатат. Эми азыр кайра бизнес активдүүлүк башталганда мен билбейм кантип Улуттук банк биздин улуттук валютаны кармаган жатат.
Азыр сиздин ошол сөзүңүздү дагы улантып өтсөк, кыргызда айтып коет, беш элге жөтөлдүн керегин эле да. Ансыз деле пандемия шартына байланыштуу кыйналып жаткан экономикага бүгүнкү саясий кырдаал эмне берип жатат деп ойлойсуз сизчи? Кандай кесепеттерди алып келип жатат?
Эми мамлекеттин өзүнүн негизги милдетине түштүк да, базалык. Бул коопсуздук. Укуктук талаага кайра алып келишибиз керек. Жеке менчикти кепилдеп беришибиз керек. Азыр деген бизде базар экономика токтоду. Бул эми кризис 6 айдан 9 айга чейин уланат. Өкмөттүн кризиси ошо эңки жайга чейин барат го деп ойлойм. Мен божомолум боюнча утурум өкмөт түзүлгөнү менен ошонун легитимдүү өкмөт ошондо гана келип орношу мүмкүн да. Анан бир сизге окуя айтып берейин. Бир киши менен жолуктум. Ал киши бүгүн айтат, ошо өлкөдөгү проблемаларды чечүү жолдорун бүт билет экен, бирок өкмөттүн башкармасы болгонго даяр эмес экен. Убактым жок дейт.
Кеңеш бербей эле да.
Ошо мен убактым жок дейт, мен такси айдайм дейт.
Биз коомдо уга алам да.
Мен такси айдайм дейт, убактым жок дейт да. Азыр ошо бизде чарба ушундай. Азыр Кыргызстанда ар ким өзүнүн оокатын өзү көрүп калган. Эң негизги мына кезепет күзгү кышкы сезонго даярдоо иштери кандай жүрүп жатат, азыр мына экинчи толкун болот дейт, COVID-19 жайылса кандай болот? Азыр келип атып радиону уктум, 11 тиги бейтапкана даярдалаптыр. Азыр кээркилер, акимдер, губернаторлор кайра ордуна келе баштаптыр дейт. Эми бул жакшы тенденция, элди багы азыр мындайча айтканда багы нукка, укуктук нукка алып келишибиз керек да. Ал үчүн ошо антикризистик менеджер.
Демек укуктук нукка алып келүү бул кайра эле баягы экономиканы өнүктүрүүнүн бир залогу экен да, негизи.
Ал ошо негизги шарты да, негизги шарты. Аны ансыз болбойт. Азыр бизде мисалы үчүн бюджеттик мындай кышкыга жакын бир ошого айлык маанай боюнча госсекторде иштегендер боюнча азыр бир таңсыздыктар пайда болот да. Азыр мына 28 миллиард деп атты беле, азыр 40-50 миллиардка чейин таңкыстык болот бул бюджеттечи. Анан азыркы өкмөттү ишти алып бара турган антикризистик менеджер жок. Бүгүнкү күндө ошо алгылыктуу, белдүү, күчтүү, дымактуу, билимдүү мындай менеджер жок. Анан жанагы түрмөдөн чыгып келгендерди койгонубуз бул кишине шек алып келет да. Анткени дегенде мисалы үчүн менин өзүмдүн оюм, мен ишенбейм.
Кайрат мырза, мына бүгүн өкмөт башчынын орун басары айтып атат, өкмөт жанагы мамлекеттик бюджеттик милдеттенмелерди жылдын аягына чейин биз толук аткарабыз деп милдеттенип, канчалык деңгээлде бул ишенимдүү же болбосо мындай кепилденген билдирүү дейсиз?
Эми ким айтты аны? Буну
Асрандиев айтты.
Асрандиев. Эми аны багы алган карыз акчалар бар да эсеп турган, ошолорду эле гана сарптап жаппаса могу февральга мартка карата чоң кризис күтүлүүдө, бюджеттик кризис бар. Буну биз деге ошону алдыга алып ойлонушубуз керек да.
Аскар мырза, мына инвестиция маселесин, инвесторлор менен иштөөнү жакшы билесиз. Мына акыркы окуяларга байланыштырып мына Таластагы жер үйгөнүн басып алуу аракети болду, өрттөнгөн учурлар болду, Чаткалдагы башка жерлердеги мына инвестиция менен келип аткан ишканаларды басып алуулар болду да. Бул канчалык деңгээлде бүгүнкү экономикабызга таасир берип атат? Бул канчалык деңгээлде келе турган инвесторлорго таасир тийгизип атат?
Өтө терс таасирин тийгизет албетте. Себеп дегенде мына пандемия учурунда алтындын баасы жогорулап баратканы менен мына ушул токен иштетип аткан ишканаларга колдон келишинче шарт түзүп ошолордон пайда көрсөк болмок. Бюджетти толтуруп мына пенсия зарплатты төлөп ошол муктаждыктарды толукташыбыз, толук мүмкүнчүлүк бар болчу. А бирок мынакей кумтөрдөн кийинки эле көлөм боюнча кен бул жер үй. Ошол жер үй кени басып алынып көптөгөн техникалары, объекттери өрттөлүп мына техниканы ала турган болсо 3 миллион доллардык, эми азыркы алдын ала маалыматтарга таянсак 3 миллион долларлык техникасы өрттө. Кандай гана чыгымдарга учурады бул объект? Өлкөдөгү экинчи кен. Албетте бул сырткы инвесторлорго дагы, жергиликтүү инвесторлорго дагы абдан өтө терс таасирин тийгизет. Мынакей сиз өзүңүз айткандай Чаткал, Ала Букада дагы ушул сыяктуу көрүнүштөргө даярдоолор болуп аттыр. Бир кандайдыр бир тараптар келип алып туруп опуза талап кылып ишкананы бошоткула, бизге өткөрүп бергиле деген дагы көрүнүштөр болуп жатат азыр. Ал Чаткал, Ала Букадагы ишканалар дагы абдан ири. Мына анын бирөөсү мисалы Бозумчак, ал бир айда 100 миллион сом салыкты төлөйт. Элестетсеңиз. Азыркы пандемия учурунда бизге ар бир сом абадай керек. Ошондуктан мындан сырткары дагы азыр айыл чарбада дагы баягы жер тилкелерди басып алуу фактылары катталып атат. Ошондой дагы билдирүүлөр болуп атат. Бул дагы коркунучтуу.
Мынагы токен тармагы өзүнчө да бир көйгөйгө айланып атат. Мына ал эмес мамлекеттик толук менчигинде турган мегаком ишканасынын тегерегинде да кайрадан маселе жаралып башка мекеме ишканалар басып алуулар болуп атпайбы? Ушул көрүнүштөрдүн өзү Кыргызстандын жалпы сырткы имижине, эл аралык имижине кандай таасир тийгизиши мүмкүн?
Терс таасирин тийгизет. Бирок мунун көпчүлүгү азыркы күчүн жоготуп турган мамлекет жетекчилеринин мойнунда. Бул саясатка алып келген ушул бүгүнкү күнгө чейин мөөнөтү өз мөөнөтүн толук аткара албай калган мамлекет жетекчилеринде. Мегаком деле мамлекеттик ишкана болуп калып, анан ал жерде ошо мамлекет жетекчилерине жакын жетекчилер иштеп, ошонун негизинде анан ал жерде талаш тартыштар ансы деле бар болчу. Анысы деле өйдө кыйшык басмайлы бир тартылып, бир чечилип аткан бир көйгөйлөр көзгө көрүнүп аткан болчу. Ошондуктан биз бул маселени комплекстүү карашыбыз керек. Пандемиядан дагы биздин өлкө үчүн, биздин экономика үчүн жана биздин адамдын жашоосу үчүн эң коркунучтуу кырдаал келип калган себеп анткени 30 жыл эгемендүүлүктүн 30 жылдыгынын 15 жылы биз демократия куруп элге элдин укугун коргоп, анан менчигин кайтарып берип, менчигин коргоп беребиз, анан чакан орто бизнестердин санын көбөйтөбүз деп убада бергенбиз. Ошондой эле болду 2005 жылга чейин. Бирок андан кийин олку-солкулар көбөйүп, анан акыркы 10 жылда биздин демократия жөнүндөгү аракеттерибиз суюлуп, мындан ары чоң коркунуч келет деле ошо демократияны бурмалап, авторитарлык режимди күчөтүп, керек болсо супер президенттик системага, режимге айланып кетүү коркунучтары келген болчу. Дале бар ал коркунуч. Бирок андан дагы коркунучтуусу элдин өзүн өзү багуу аракетине бөгөт коюла баштаган. Акыркы жылдары изилдөөлөрдүн негизинде чакан орто бизнестердин саны майдаланып жок болуп баратат деген далил бар, статистика бар. Анткени ошо чакан орто бизнестин бүгүнкү күндөгү кээ бир саясатчылардын, кээ бир саясий күчтөрдүн жана Орусияга багыт алган күчтөрдүн жана авторитаризмге багыт алган күчтөргө чакан орто бизнес керексиз болуп калган. Ошол чакан орто бизнес керексиз болуп аларды жоюу аракетинде элдин ылдыйкы катмарында өзүн өзү багуу аракетине толук бойдон шарт суюлган.
Сиз айтып аткан кырдаалдардын өзү мына өзүн өзү багып аткан элдин чөнтөгүнө азыр мындай оорчулугу, кесепети тийип атабы, сезилип атабы?
Эгерде биз эрежени ордуна келтирип жана элдин ишеничине ээ болгон жаңы демократиялык процедураларды орнотуп жана элдин ишеничин топтой турган таза шайлоону өткөзө албасак, анда мындан дагы оор болот. Анда элдин ишеничине ээ болбогон, элге каршы күч менен келген саясий топ мамлекетти ээлеп алса, анда элдин мүлкү тартыла баштайт массалык түрдө. Бул гана чоң ишканалар эмес, бүт элдин массалык түрдө экономикалык эркиндиги ылдыйлайт дагы, анан эл жакырчылыкка түртүлөт, бирок багындыруу аракети болушу мүмкүн ал жаңы күчтүн. Эгерде биз жаңы эрежени ордуна келтирип, элдин ишеничин кайра калыбына келтирбесек.
Кон мырза, сиз учка айтып кеттиңиз, Кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банктарга чектөөлөрдү киргизип, бул чечим канчалык мындай бир натыйжалуу же болсо туура чечим деп ойлойсуз? Канчалык мындай эмне максат менен жасалды? Сырткы ички коопсуздук үчүнбү? Өзү актадыбы ушундай чечимчи?
Эми маселен могу күндөрү кырдаал, чындыгында биз өзүбүз билгенде кырдаал бир аз коопсуздуураак болуп турду да, анан кооптуураак болуп турду. Анан ошондуктан мен ойлойм, бир эки күн, үч күн болобу бул коммерциялык банктар айрыкча эми Бишкек шаарында, Ош шаарында чектөөлөр болуп атат. Эми мунун себептерин баарыбыз эле түшүнүп атсак керек. Анан азыркы күндө эми бүгүнкү күнү мындай карап көрсөкчү, биз кандай өлкөдө жашаш керек, кандай конституциялык мындай түзүм болуш керек, бүгүнкү күн коом өзү эле айтып туруп өзү келип калды. Маселен, биринчиден бүгүнкү күнү күч структураларын оппозицияда жүргөн лидерлер башкарып калды да. Ошол себептүү кандайдыр бир деңгээлде мындай стабилдүүлүк келип атат. Ошол себептүү кандайдыр бир деңгээлде бизде күч структуралары кайра көчөгө чыгып эмени ситуацияны контролго алат деген ишеним пайда болду да. Эми мен айтар элем, бизге конституцияда дагы ушундай түзүм керек экен деп биз ушуну бекитип койсок болот. Ошол конституцияга кайсы оппозициялык партияларга ушу күч түзүмдөрүн министрликтерди бере турган кылып киргизип коюш керек. Ошондо бизде эч кандай баягы коркутуулар, үркүтүүлөр баягы эмелерди, парламенттегилерди болбойт. Ошондо бизде ачык саясат болот деп мындай будан дагы эме алсак болот да.
Рахмат. Анда мына Эмил мырза айткандай экономиканын өнүгүшүнө саясий стабилдүүлүк элдин жалпы коомчулуктун бийликке болгон ишенимин деп
атасыз.
Ишеничи канчалык маанилүү сиздин оюңузда?
Кошулам ошо айткан сөздөргөчү. Бирок ошол эле кезде акыркы 10 жылда биздин мамлекетке мындай талап коюлду да. Кошуналар карап атат да. Силерде аткезчилик болуп атат, силерде көмүскө экономика болуп атат, майдаланып эле жүрөсүңөр өзүңөр менен, мындай жанагы фитосанитарды койгула деп кыза баштады. Ошол эле дордой, ошол эле кара суу базарларында, анан ошо өткөн заман доорунда эле жашап келе жатабыз да. Азыркы мына фискалдык системаны алсаңар, мына бюджетте акча жок дейсиңер. Мен айттым элем баягы өткөндө иш башталганда 1 триллионго жөн эле жеткизип койсо болот, 10 эсе көтөрсө болот бюджеттичи, ички керектүү керектелүүчү салыктардын негизинде НДС эле ошону эле калтырайлык кыйыр салыктан, аны акциз өзүнчө калсын. Болду, жөнөкөй эле өтүш керек. Ошондо дагы чакан орто бизнес дагы жакшы жүргүзмөк ишинчи. Экинчи кадамда санарептешүү дейбиз, мына уюлдук телефонго деле киргизип койсо болот. Азыркы күндө технологиялар бар, анычы каалаган убакта ачасың, каалаган убакта жабасың, ошо аркылуу төлөйсүң салыкты. Болду, анан ишкерлерге айта эле келем. Аскар мырза деле колдойт да. Мисалы үчүн айтып келем да, бул силердин салыгы эмес, ишкерлердин салыгы эмес, бул элдин салыгы. Эл керектүүлүүчү, мына азыркы кезде кофе ичсеңиз дагы ошого чыккан сиздин квитанцияга, чекке ошого болбогон 12% көрсөтүлсө ошондо гана биз деген бюджетибиз чогулат. Аны баягы төлөп ачпайбы, баары эле көмүскө деп болуп атабыз да. Анан алсыз болуп атат мамлекет.
Сиз жанагы аткезчилик боюнча айтып кетпедиңизби? Мына Райым Миллион, Райым Матраимка байланыштуу тиги Оштук Абу Сахи деген тиги автоунаа каргасын бүт бойдон мамлекетке өткөрүш керек деген да коомчулукта талап болуп атат. Бул канчалык мындай реалдуу нерсе же мыйзамдуу нерсе? Жасай алабызбы аны?
Эми мындай да, азыр деген кадр маселеси чоң аябай курчуп турат да. Аны баягы чечкен киши келиш керек да, ошол эле прокуратурага. Легитимдүү прокуратурага легитимдүү жетекчи келип ошого кылмыш иштерин ачып туруп тергесе болот. Ал айтылган сөздөр, силер деле азаттык өткөрдүңөр өткөн 2 жыл мурун 4 компания басып алыптыр. Ошо Иркаштанда уйгурдун эле ошого Райымга таандыктуу деп элдер айтып атат. Ошонучу ошолор эле гана жүк ташыйт деп атат. Бул маалыматты текшербегенде эмнеге текшербейт? Текшериш керек эле. Бизде мамлекеттик институттар иштебей атат. Анткени дегенде бири бири менен чырмашып байланышкан. Бул жерде кызыкчылык бар, акча менен бийликтин ортосунда ошол эле криминал бүт байланышкан.
Бул чет өлкөлүк адам бул жака товар ташып атат, анын башкасы, бирок биздин ички ишибизге дагы кийлигишкен жагдайлары бар. Ошол канчалык мындай сырткы ички инвестициялык климатыбызга таасирин берет?
Албетте,
биз баса калып эле улутташтырып койсок болобу деген суроо жаралып атпайбы?
Эми мындай да, улутташтыруу деген кеп эмес, ал оператор болгон элечи. Бул мамлекет шарт коет. Ошол жерде мамлекет ошо атайын ошого шарт түзгөнү, ошондой оператор жеке менчик пайда болгон себеби ошо. Бул кеп ошо операторду басып ала койгондо эмес, ошол жерде тиги бажы кызматы туура иштеш керек, туура шарттар түзүп конкуренция түзүш керек. Тең баары, кыргыз жарандар болобу, чет өлкөлүк операторлор болобу, ошондо туура системдүү иш жүргүзүш керек да. Көмүскөйдөн чыгыш керек деген сөз айтат эле.
Улутташтыруу деген сөздөн аябай этиятташыбыз керек да. Эң коркунучтуу сөз бул улутташтыруу. Улутташтыруудан мурда биз менчикти коргоп, бирок ошол менчикти эреже боюнча иштөөгө мамлекеттин күчү жетмек. Улутташтыраардан мурда эреже менен иштетүүгө мамлекеттик органдар элдин ишеничине ээ болгон аракеттерин толук жасаш керек. Анын аркасынан эгерде менчикти өзгөртөбүз десек, анда сот аркылуу гана, ишеничтүү таза акыйкат соттун аркылуу гана болган жана элдин ишеничинен бул процессти шайлоонун жыйынтыгын чыгарган күчтөр күнөөлүү жана мамлекет жетекчилери ошону камсыз кыла турган, коргоп бере турган мамлекет жетекчилери күнөөлүү. Бирок элдин шайлоосу жана элдин тандоосу жана элдин добушу бул акчадан дагы артык. Ошон үчүн биз элдин тандоо укугун коргошубуз керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда акыркы күндөрү орун алган саясий окуялар, бийлик үчүн уланып жаткан күрөштөр өлкө экономикасына кандай таасирин тийгизип жатат, алдыда кандай кесепеттер болушу деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмил Үмөтәлиев, экономика боюнча серепчилер Аскар Сыдыков, Куан Чороев жана Кайрат Итибаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орубеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эфиринде жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Биздин дарегибиз azattik.org. Бизди социалдык түйүндөрдөн дагы таап окусаңыздар болот. Биздин эфирде чыккан макала видео баяндарды YouTube'дан дагы көрсөңүз болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 9 октябрь жума күнкү эртең мененки программалары жыйынтыкталды. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.